ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STODU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่18กันยายนพุทธศักราช2504
เป็นเรื่องน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาลดุจดังสายธารอัญญาคายัน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำวันจันทร์ที่13มิถุนายน2545กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคครับ
ค่ะเราสองคนนะคะกลับมาทำหน้าที่เป็นประจำนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเราไม่มีการขัดตกบกพร่องเนาะมาคู่กันประจำค่ะหลังเคารพธงชาติเล็กน้อยนะคะเรียกว่า40นาทีจากนี้เป็นต้นไปนะคะรายการนี้เป็นรายการสดใช่ไหมคะคุณทัชชัยโทรเข้ามาได้ไหม
โทรเข้ามานะครับจะจำคุยกับเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ025034156นะครับแล้วก็025047355ขณะที่กำลังออกอากาศนะครับซึ่งรายการของเราก็ยังคงสาระที่เป็นประโยชน์ใน3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับ
มีอะไรบ้างคะ3
ช่วงที่1ครับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับสาระความรู้นะครับทางสารสนเทศศาสตร์ภูมิศาสตร์เรื่องรอยเลื่อนครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงศีลธรรมนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระน่ารู้เรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนะครับ
และช่วงที่3
ช่วงสุดท้ายช่วงที่3ครับสร้างนิสัยแบบพอเพียงท่านผู้ฟังจะได้พบกับการต่อต้านยาเสพติดนะครับโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับคุณเพิ่มพงษ์ชาวฤทธิ์นะครับสำหรับช่วงนี้ฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stou.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stou.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะมสท.นะคะแหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะคะช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะ11สาขาค่ะก็ใครสนใจก็มาเรียนกับเราได้นะคะถึงวันที่20มิถุนายนใช่ไหมคะคุณทัชชัยนะ20เป็นวันสุดท้ายของปริญญาตรี
ก็ถ้าเกิดมีปัญหาสอบถามเรื่องการสมัครเรียนก็โทรมาที่หมายเลขนี้ครับ025047877888นะครับ025047788นะครับ
024-7788
ศูนย์สารสนเทศเราจะรับเรื่องและตอบคำถามท่านผู้ฟังทุกเรื่องครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อประมาณต้นเดือนมีนาากลางๆที่นอต้นปีประมาณมีนาที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะโด่งดังไปทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวนั้นมีผลกระทบทางด้านร่า ด้านกายภาพก็คือด้านของโครงสร้างทั้ง4อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องห่มยารักษาโรคแล้วก็ทางด้านจิตใจของผู้คนด้วยนะคะช่วงนี้เราอาจจะเผาๆลงไปในเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของรอยเลื่อนนะคะแต่เราคิดว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเราห่างไปนานเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกโดยที่เราไม่ได้มีการตั้งรับนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะติดตามเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเรื่องของรอยเลื่อนค่ะเราต้องตามข่าวสารข้อมูลไว้นะคะอย่ารอให้มันเกิดแล้วเรามาแก้ปัญหานะคะมันจะไม่ทันการค่ะเขาบอกว่ารอยเลื่อนหรือรอยแตกในเปลือกหรือรอยแตกในเปลือกโลกนะคะเป็นแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนะคะขอแค่ประโยคเดียวกับคุณทัชชัยดิฉันวันนี
้ครับผมทีนี้จากข้อมูลสารสนเทศศาสตร์ภูมิศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับ2546
ในปี2546ใช่ไหมคะเป็นปีข้อมูล
ครับผมข้อมูลปี2546นี่พบว่าประเทศไทยเนี่ยมีรอยเลื่อนนะครับกระจายตั้งแต่เหนือจดใต้นะครับนับร้อยรอยเลื่อนม
ี
ความยาวตั้งแต่ไม่ถึง10กิโลเมตรไปจนถึงนับร้อยกิโลเมตรทีเดียวนะครับในอดีตนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนเหล่านี้นะครับบ้างก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกสั่นสะเทือนบ้างก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนนะครับแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทยนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายน2526นะครับมีศูนย์กลางที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัดขนาดได้ 5.6 ริกเตอร์นะครับแผ่นดินไหวนี้ทำให้รู้สึกสั่นสะเทือนเป็นบริเวณกว้างนะครับมีความเสียหายเล็กน้อยที่บริเวณศูนย์กลางและก็ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ค่ะอันนี้เรากลับมาดูเรื่องของรอยเลื่อนในประเทศไทยเรานะคะเขาบอกว่าจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์นะคะเมื่อปี2546เหมือนกันนะคะข้อมูลเดิมที่คุณทัชชัยพูดเมื่อกี
้
ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาบอกว่าพบว่าประเทศไทยนั้นมีรอยเลื่อนกระจายตั้งแต่เหนือจรดใต้อย่างที่ว่าเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเป็นจำนวนมากถึง121แห่งนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ดูว่ามีที่ไหนบ้างนะคะขอประมาณสัก10แห่ง121แห่งคงไม่พอพูดนะคะเวลาช่วงนี้ค่ะช่วงแรกแห่งแรกนะคะรอยเลื่อนเชียงแสนนะคะแห่งที่2ค่ะรอยเลื่อนแม่จันอันนี้ใหญ่มาก
ครับ
มีความยาวประมาณถึง101กิโลเมตรนะคะขอมาร์คตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแหล่งที่3ค่ะรอยเลื่อนแม่อิงนะคะแหล่งที่4รอยเลื่อนแม่ลาวแหล่งที่5รอยเลื่อนหนองเขียวแหล่งที่6รอยเลื่อนเชียงดาวเชียงใหม่นะคะรอยเลื่อนแหล่งที่7ค่ะรอยเลื่อนเมืองแหงก็เชียงใหม่เหมือนกันแห่งที่8ค่ะรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอนก็อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแหล่งที่9รอยเลื่อนขุนยวมนะคะก็แม่ฮ่องสอนเหมือนกันแหล่งที่10นะคะที่เราจะยกตัวอย่างให้10แห่งก็คือรอยเลื่อนแม่ลาน้อย
ค่
ะอยู่ที่แม่เสลียงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
ครับผมและที่ได้ยินเมื่อเร็วๆนี้ก็คือรอยเลื่อนนครนายกนะครับ
เป็นยังไงบ้างคะ
รอยเลื่อนนครนายกนี่เป็นรอยเลื่อนใหม่ที่ค้นพบนะครับซึ่งมีความน่ากลัวมากทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังทั้งนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมเพราะว่ารอยเลื่อนนครนายกนี้มีความสัมพันธ์กับรอยเลื่อนแม่ปิงนะครับที่พาดผ่านจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าพาดผ่านมาเลยตั้งแต่ตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยแนวดังกล่าวนี้มีความยาวนะครับ50ถึง100กิโลเมตรนะครับโดยรอยเลื่อนแม่ปิงนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ขนาด 5.6 ริกเตอร์นะครับที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับหากรอยเลื่อนนครนายกเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยจะกระทบกับภาคกลางทั้งหมดนะครับอย่างเช่นกรุงเทพอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีและลพบุรีเป็นต้นครับ
ค่ะก็อย่างที่ดิฉันได้เกริ่นตอนต้นรายการนะคะช่วงไหนที่เราห่างจากภัยพิบัติไปพวกเราก็จะนิ่งไปสักพักหนึ่งพอมันเกิดขึ้นมาเราก็
ตกใจ
ตกใจกันขึ้นมาอีกทีนึงไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้นะคะไม่รู้ว่าพอแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในตรงนี้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรหรือว่าสมควรที่จะตกอกตกใจมากมายถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะคะเพราะนั้น เป็นการป้องกันค่ะท่านผู้ฟังคะเราต้องตามข่าวสารของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของการศึกษาเรื่องของธรณีวิทยานะคะมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะคุณทัชชัย
ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ รอยเลื่อนมีพลังบ้าง
มันคืออะไรคะคำว่ารอยเลื่อนมีพลัง
ครับก็มีการระบุว่ารอยเลื่อนใดก็ได้เป็นรอยเลื่อนมีพลังนี้ก็อาศัยนิยามจากหน่วยสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ว่ารอยเลื่อนมีพลังนี้หมายถึงรอยเลื่อนที่จะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับรอยเลื่อนที่จัดว่าเป็นรอยเลื่อนมีพลังต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อย1ครั้งภายในระยะเวลา10,000ปีนะครับ
อ
ันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ1ครั้งใน10,000ปีอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆไว้นะครับการตรวจสอบรอยเลื่อนมีพลังบริเวณในประเทศไทยนี้อาศัยหลักการว่าตรวจพบแผ่นดินไหวบริเวณรอยเลื่อนใดถือว่ารอยเลื่อนนั้นมีพลังนะครับเทคนิคก็คือใช้เครื่องตรวจแผ่นดินไหวแบบดิจิตอลออนไลน์ระบบ Iris นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถานีตรวจแผ่นดินไหวเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับประกอบข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่รู้สึกสั่นสะเทือนระหว่างพ.ศ. 2506ถึง2546นะครับการคำนวณพิกัดของศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยอาศัยโปรแกรม DIMAS นะครับจากนั้นก็จะนำผลการคำนวณมาจัดทำฐานข้อมูลและแสดงผลเป็นแผนภูมิกราฟิกทางโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วทับซ้อนด้วยแผนที่รอยเลื่อนจากข้อมูลสารสนเทศศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อพบว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบริเวณรอยเลื่อนใดจึงสรุปว่ารอยเลื่อนนั้นเป็นรอยเลื่อนมีพลังครับ
อืมก็ดีนะคะเป็นความรู้ใหม่เลย
ครับ
ค่ะคำว่ารอยเลื่อนมีพลัง
ครับ
จากการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยนะคะมีรอยเลื่อนมีพลังจำนวนมากค่ะคุณทัชชัยเขาบอกว่าโดยประมาณเนี้ย45แห่งนะคะเรายกตัวอย่างกันดีไหมคะ
อ่ะสักนิดนึงครับ
รอยเลื่อนเชียงแสนค่ะรอยเลื่อนแม่จันแม่อิงหนองเขียวเชียงดาวเมืองแหงอันนี้อยู่แถวๆภาคเหนือหมดเลยแม่ฮ่องสอนนะคะรอยเลื่อนขุนยวมรอยเลื่อนแม่ลาน้อยรอยเลื่อนแม่เสลียงนะคะรอยเลื่อนพร้าวปลูกปัวปัวอยู่ที่น่านนะคะแม่ปิงค่ะรอยเลื่อนแม่ปิงรอยเลื่อนแม่ดอยปุยนะคะทั้งเรียกว่าทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่มาทางภาคเหนือทีนี้มาทางภาคเหนือกลางๆออกมาก็มีนะคะที่อุทัยธานีต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะอุตรดิตถ์นะคะที่ท่าอุเทนที่ศรีสวัสดิ์นี่กาญจนบุ
ร
ีกาญจนบุรีนะคะที่ด่านเจดีย์สามองค์ตรงนี้ก็กาญจนบุรีเหมือนกันลงมาทางใต้ค่ะก็มีค่ะที่ระนองแล้วก็ที่อ่าวลึกอ่าวลึกอยู่ที่กระบี
่ครับที่ที่เรามาให้ท่านผู้ฟังรับฟังเรื่องรอยเลื่อนต่างๆนี้นะครับเพื่อไม่ให้ทำได้เกิดความตกใจคือว่าเราจะมาทำความรู้จักไว้เฉยๆนะครับในการป้องกันแล้วก็มีการเตรียมพร้อมว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราจะได้เตรียมตัวรับเหตุการณ์นั้นโดยไม่ตกใจนะครับ
ไม่ตกอกตกใจมากนะคะเราก็เรียกว่าประมาทอย่าประมาทนะคะเตรียมพร้อมไว้เตรียมรับมือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในส่วนตัวเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเราจะต้องสอบถามข้อมูลไปที่หน่วยงานไหนนะคะหน่วยงานไหนเขาออกมาให้ข่าวเราต้องปฏิบัติตามเขานะคะต้องใช้วิจารณญาณนะคะในการฟังข้อมูลข่าวสารค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงศีลธรรมนำจิตใจพักกันสักครู่ค่ะ
เรื่องตั้งคือประชาธิปไตยนั้นจริงหรือไม่ยังไม่รับวันนี้ทำใจลำบากที่อยากรับทราบจะให้ทำอย่างไร
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่
สีเงินคือติดขายเสียงมันคงสำเนียงถึงความผิดพลาดขอวอนคนไทยทั้งชาติเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนคุณธรรมคุณงามความดีเป็นหลักเป็นดีคือวิธียิ่งใหญ่ความรู้ความรักนั้นใสคือความยิ่งใหญ่ที่มีให้กัน
เลือกตั้งหลายทีแล้วไม่ได้ดีสักคน
อย่าท้ออย่าแท้
่อประชาธิปไตย
สู่ที่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงศีลธรรมนำจิตใจนะคะ คุณทชัยช่วงนี้เป็นช่วงของการรณรงค์ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2554นี้นะคะวันนี้วันที่13เป็นวันแรกของการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียกว่าวันที่3ไปเลือกตั้งไม่ได้
ก็จะมาใช้
สิทธิ์ล่วงหน้า
ครับผมเราก็ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับในเขตเลือกตั้งนี้เราก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่13ถึง17มิถุนายนนี้นะครับก็ไปที่ที่ว่าการอำเภอนะครับและที่ทำการทะเบียนท้องถิ่นโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นกรุงเทพก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเขตกทมนะครับและก็ที่นายอำเภอหรือปลัดเทศบาลนะครับวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเราก็กำหนดไว้แล้วนะครับคือวันที่26มิถุนายนนะครับ
ช่วงเวลาค่ะ
8นาฬิกาถึง15นาฬิกาเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นนะครับ
ก็คือ8โมง
ย้ำเลยนะครับ
8โมงเย็น
8ถึง15นะครับซึ่งจะแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้8นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งกลางนะครับมีข้อสงสัยโทรถามได้ที่สายด่วนกกต.นะครับหมายเลข1171นะครับ
ค่ะ1171เป็นสายด่วนของกกต.นะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเราจะไปสมมุติว่าอย่างพื้นเลยเนี่ยจะต้องเอาอะไรติดตัวไปบ้างเวลาวันที่ไปเลือกตั้งนะคะเขาบอกว่าการเลือกตั้งปีนี้ค่อนข้างจะพิเศษจากไอ้ปีที่ผ่านมานะคะปีล่าสุด2550เนี่ยทีนี้บางคนก็อาจพิเศษตรงไหนกลัวว่าไปแล้วจะเสียเวลานะคะเอาเอกสารไปไม่ครบนะคะคําว่าพิเศษนี่มันคืออะไรนะคะโทรไปที่1171อย่างที่ว่านะคะเป็นสายด่วนของกกต.ซึ่งเขาจะมีคนตอบคําถามให้เราได้นะคะทีนี้พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็คือลงคะแนนที่จะเลือกตั้งคนที่จะอาสาตัวเข้ามาเป็นส.ส.หรือมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นตัวแทนของเรานะคะในเขตของเราเราไปดูว่าผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเลือกตั้งนะคะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ
ครับประการแรกเลยนะครับต้องมีสัญชาติไทยนะครับถ้าแปลงสัญชาตินะครับต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วอย่างน้อย5ปีนะครับ อันแรกเลยสัญชาติไทยนะครับถ้าแปลงสัญชาติมาแล้วต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับต่อมาคือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับ
ค่ะ18ปีบริบูรณ์นะคะเขาบอกว่า17ปีขาดไปสัก 2-3 เดือนได้ไหม
ไม่ได้
ไม่ได้นะคะ
อ
ัน
น
ี้
กำหนดไว้18ปีตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค่ะข้อที่3ค่ะข้อต่อไป
ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นนะครับติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งก็ถือว่าต้องมาอยู่ในบ้านที่มีอยู่นะที่มันอยู่ในเขตเนี้ย90วันติดต่อกัน
ค่ะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามนะดังนี
้
ลักษณะที่ต้องห้ามมีอะไรบ้างนะคะเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรเป็นนักพจน์นักบวชนะคะข้อต่อไปค่ะอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็คือคนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งนะคะเขาบอกว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะคะข้อต่อไปคนที่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็คือผู้ที่ถูกจำคุกอยู่ในศาลอยู่ในเรือนจำหรือคุกนั่นนะคร
ับ ข้อสุดท้ายค่ะคุณทัชช
ัยก็สุดท้ายคือเป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสติสตังไม่ดีก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์นั้นได้นะครับ
ะ
นะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นส.ส.นะครับอันนั้นที่เรากล่าวไปคือสิทธิ์ของ
คนที่จะไปเลือก
ครับทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นส.ส.
คนที่อาสาตัวเข้ามาให้เราเลือก
ครับผมทีนี้ก็มาดูข้อแรกครับคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.นะครับต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ข้อที่2ค่ะ
ต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับและ3นะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนับถึงวันเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนะครับในกรณีนี้นะครับคือการเลือกตั้งในกรณีนี้เนี่ยครั้งนี้เป็นการยุบสภานะครับผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคการเมืองใดหนึ่งนะฮะเพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับเห็นน
ะ
อันนี้เป็นการยุบสภานะครับก็จะกำหนดวันลงมาเพียง30วันนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ของส.ส.นะครับส.ส.ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าเวลาเขาได้รับเลือกตั้งแล้วเขาไปทำอะไรบ้าง
ก็ต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างเพราะเราอย่าลืมว่าการที่เราออกไปเลือกเนี่ยเราชัดเจนไหมว่าเราเลือกคนที่มีความรู้นะคะ ความรู้ยังไม่พอต้องมีความสามารถนั่นหมายความว่ามีประสบการณ์มีทักษะนะคะมีความชำนาญมีวิสัยทัศน์ในงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเขาไม่ถูกเราก็เอ๊ะตกลงเข้าไปทำอะไรหรือว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรือว่าเป็นหน้าที่ของสว.นะคะไปดูว่าหน้าที่ของส.ส.เป็นยังไงบ้างคะคุณทัชชัย
ก็อันแรกนะครับคือไปออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
ค่ะท่านผู้ฟังคะมี2คอนเซ็ปต์เขาบอกว่าประเทศชาติแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะนั่นคือส่วนรวม
ครับผม
นะคะ
ต่อมาคือที่ผู้ได้รับไปนี้ก็ไปเป็นผู้ที่เลือกส.ส.ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไปควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อไปพัฒนาประเทศ
อันนี้สำคัญนะคะจัดสรรงบประมาณเน
ี่
ย
และก็เป็นความหวังสุดท้ายที่เราเลือกท่านไปก็คือนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนไปเสนอกับรัฐบาลนะครับ อันนี้สำคัญ
สำคัญใช่ไหมข้อนี้ยังก็จะสำคัญหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนข้อสุดท้ายที่ว่านำปัญหาความเดือดร้อนนะและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาลแน่นอนอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าส.ส.ในเขตไหนในจังหวัดไหนในอำเภอไหนก็คือเป็นตัวแทนที่จะนำปัญหาของประชาชนตรงนั้นเหมือนกับตอนที่ไปหาเสียงนะคะไปบอกเขาว่าเรามีนโยบายแบบนี้นะเรามีวิสัยทัศน์แบบนี้ถนนก็ยังไม่ค่อยจะดีน้ำประปาก็ยังไม่เข้าหมู่บ้านอันนี้สมมุตินะคะอันนี้แค่สมมุติว่ายังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยเขาก็เข้าไปดูอันนี้คือปัญหานะคะเพราะนั้นก็ตามปัญหาเนี่ยมาสู่รัฐบาลมาพิจารณากันว่าสมควรที่เข้าไปพัฒนาไหมจัดสรรงบประมาณให้หรือไม่นะคะ
ครับผมและในวันที่13ถึง30มิถุนายนนี้นะครับช่วงของการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็สัมภาษณ์นโยบายพรรคนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ที่ www.tpd.in.th นะครับอีกครั้งนะครับ
เราย้ำดีไหม
www.tpd.in.th tpd.in.th นะครับก็ไปตรวจสอบหาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครได้นะครับ
ตัว T นะคะก็คือ T Thailand ต
ั
ว P P People นะคะตัว D D Dog ค่ะ
ค
แล้วก็in.th นะคะทีนี้ก็คื อมาย้ำกันนิดนี้ดีไหมคะว่าวันที่วันเลือกตั้งจริงๆไม่ว่าจะเป็นวันที่3กรกฎาคมหรือว่าวันที่เราไปเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่26มิถุนายนเนี่ยนำหลักฐานติดตัวไปนะคะนำบัตรประชาชนไปเขาบอกว่าบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วก็ติดตัวไปนะไปได
้
นะคะหรือจะบางคนก็ทำบัตรอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับบัตรตัวจริงก็คือบัตรเหลือง
รี
บบัตรเหลืองเอาติดตัวไปนะคะหรือว่าใครยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้บัตรไม่มีอะไรอยู่กับตัวเนี่ยรีบไปที่อำเภอนะคะต่างจังหวัดเรียกอำเภอที่กรุงเทพเขาก็เรียกว่าเขตเนี่ยไปติดต่อเขาอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดีนะคะตรงนี้เราจะพักกัน
สักครู่ดีไหมคะเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการกับเรา2คนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของยุทธการปราบปรามยาเสพติดนะคะวิทยากรที่ให้เกียรติในรายการของเราก็ยังคงเป็นท่านเดิมนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือที่เราเรียกกันจนชินปากว่าสำนักงานปปส.นะคะคุณเพิ่มพงษ์ชวลิตค่ะ
สวัสดีครับท่านรองเพิ่มพงษ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะเราได้พูดถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์ในการต่อต้านยาเสพติดโดยภาพรวมไปแล้วนะคะจากท่านรองเพิ่มพงษ์ชวลิตนะคะท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.ค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเราจะตีวงแคบเข้ามาอีกค่ะเราไปดูว่าการปราบปรามหรือว่าบทลงโทษของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผู้ผลิตผู้ลำเลียงหรือผู้ค้าผู้เสพติดตรงนี้เราจะมีการปราบปรามกันอย่างไรบ้างจะมีการปราบกันอย่างไรการจะมีการปรามกันอย่างไรหรือว่าทั้งปราบทั้งปรามไม่ได้ใดก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาลงโทษกันนะคะรองคะเรียนถามถึงเรื่องของเส้นทางการลำเลียงค่ะแหล่งผลิตเนี่ยเราได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามันมีอยู่ที่ภาคเหนือภาคใต
้
นะคะทีนี้เส้นทางลำเลียงแล้วครับเราจะปราบกันยังไงเราจะปรามกันยังไงคะ
ครับคือถ้าเมื่อเราดูแล้วเรื่องการผลิตยาเสพติดอยู่จากต่างประเทศนะครับก็มีการลำเลียงเข้ามาตามชายแดนเนี่ยตอนนี้ชายแดนที่เป็นที่เพ่งเล็งของเรามากตอนนี้คืออยู่ที่ภาคเหนือ
ค่ะชายแดนทางภาคเหนือ
ภาคเหนือนี่ถือว่า 80% ของยาเสพติดที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากพื้นที่นี้นะครับก็พื้นที่หลักๆก็ประมาณสัก14อำเภอนะครับแถบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่หลักที่มีการนำยาเสพติดเข้ามาวิธีการทำเข้ามาเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขานะครับเดินข้ามไปข้ามมาก็ได้มีช่องทางอันที่สองก็บางเส้นทางก็มีแม่น้ำนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่นั้นตัวยาเสพติดที่เข้ามาตามพื้นที่ภาคเหนือจะแบ่งเป็นสามลักษณะลักษณะแรกคือเข้ามาตามป่าเขาเส้นทางป่าลาดตระเวนเดินเข้ามาแล้วก็ไม่มีเส้นทางกันอันนี้เป็นการลัดเลาะป่าเขามาอันนี้ลักษณะหนึ่งนะครับลักษณะที่สองคือเข้ามาตามเส้นทางเลยก็คือเส้นทางที่มีการเข้าไปคมปกติผ่านด่านผ่านอะไร
อ
ันที่สามคือข้ามแม่น้ำเข้ามาในพื้นที่หลายพื้นที่อย่างแม่สายถ้าอาจารย์เคยไปนะครับก็มีแม่น้ำแล้วมันก็ใกล้กันระหว่างฝั่งโน้นกับฝั่งเราเนี่ยมันใกล้กันมากแทบจะโยนของเข้าไปได
้ทางแม่สายทางแม่สอด
ครับมันจะเข้ามาสามลักษณะนี้ครับผม
ครับอาจารย์ครับอย่างที่ได้ทราบตามข่าวมาว่าเราเริ่มจะมีการดูแลทางเหนือมากขึ้นจะมีผลกระทบมาทางด้านทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกได้ทราบว่าตรงนั้นก็มีส่วนที่นำเข้ามาทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับ
ครับเราวิเคราะห์เส้นทางหลักรองว่าเส้นทางหลักมาจากพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นพอเส้นทางรองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลางกับภาคใต้ก็น้อยมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นความเชื่อมโยงระหว่างการค้ายาติดของชายแดนภาคเหนือกับพื้นที่ตรงข้ามภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันของเรื่องการค้านั้นเส้นทางรองของเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นี้นะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยมันก็มีลักษณะต่างของพื้นที่ภาคเหนือเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่พื้นดินนิดหน่อยส
่
วนใหญ่จะเป็นแม่น้ำหมดนะครับดังนั้นการลำเลียงข้ามมาก็จะเป็นการลักลอบข้ามมาทางแม่น้ำเป็นหลักแต่พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือมันค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างยาวมันก็วิธีของการดำเนินการมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่พื้นที่เรากะสบายสักประมาณ 15-16% ของปัญหาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ที่เหลืออีกอันเข้ามาจากพื้นที่ภาคกลางครับตอนนี้ที่มีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นคือจากส่วนภูมิเข้ามาครับผม
ครับผมและทีนี้เรื่องแหล่งผลิตครับท่านรองครับ
ครับ
เราคิดว่าไอตัวยาที่มาในส่วนใหญ่เนี่ยเราคิดว่ามันมาจากแถวบ้านเรามีไหมฮะที่บางส่วนมันมาจากทางยุโรปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คงจะมีประเภทพวกยาอีพวกยาอีเป็นหลักนะครับอันนี้จะเป็นพวกเอ็กซ์ตาซีที่อันนี้มาจากยุโรปเข้ามา
ครับ
นอกนั้นก็จะผ่านทางอเมริกาใต้บ้างแต่โคเคนพวกอะไรต่างๆนี้นะครับแต่ว่ายาที่มาจากยุโรปเนี่ยถ้าเทียบปริมาณคนใช้เนี่ยยังไม่สูงนักนะครับมันจำกัดอยู่บางส่วน
ครับ
ครับ
ค่ะทีนี้นะคะเรากลับมาที่ตรงเรื่องของการปราบการปรามอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของผู้ค้าค่ะเรียกว่าถ้าไม่มีผู้ค้าไม่มีผู้ผลิตไม่มีต้นตอตรงเนี้ยคนซื้อก็คงจะหาซื้อได้ยากนะคะการลำเลียงก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีผู้ค้าเป็นคนที่พร้อมที่จะกระจายอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนค่ะผลกระทบก็มีทั้งประเทศนะคนที่รับนะก็ได้รับผลเสียทั้งหมดผู้ค้าหรือว่าต้นกำเนิดตรงนี้รองมองว่ามีนโยบายในการปราบการปรามอย่างไรบ้างคะ
ครับผู้ค้าก็จะมีสองลักษณะนะครับหนึ่งผู้ค้าที่เป็นขบวนการก็แปลว่ามีเครือข่ายมีการโยงใยมากอันนี้อันหนึ่งกับสองคือผู้ค้าระดับแพร่ระบาดนะครับผู้ค้าที่มีเป็นขบวนการมีเครือข่ายมีต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ใช้มาตรการทางกฎหมายในการสืบสวนจับกุมเป็นหลักนะครับและมุ่งดำเนินการทางรัฐทรัพย์สินอันนี้คงจะสืบสวนกันไปซึ่งตอนหลังเนี่ยอาจารย์คงทราบว่าเรามีการจับกุมผู้ค้าได้จำนวนมากแล้วก็พวกนี้ก็ถูกขังคุกจำคุกรับโทษที่เรือนจำแต่นี้พวกนี้ก็ไปดำเนินการเกาะกลุ่มรวมตัวกันก็เป็นสร้างเครือข่ายการค้าขึ้นใหม่ในเรือนจำอันนี้เขามีอยู่ปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปนะครับประเทศต่างๆที่เราเคยประสานงานกันอยู่ก็มีลักษณะแบบนี้อยู่คือนักค้าถูกจับแล้วไปอยู่ในเรือนจำตัวเองก็มาดำเนินการสั่งการซื้อขายแพร่ระบาดในเรือนจำตัวนี้ก็มีอยู่ผมไปดูงานหลายประเทศก็มีลักษณะแบบนี
้
ของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็ต้องแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งผู้ค้าระดับแพร่ระบาดคือในหมู่บ้านชุมชนนะครับอ
ัน
นี้เราก็การดำเนินการมันค่อนข้างง่ายกว่าผู้ค้าที่เป็นเครือข่ายรายใหญ่ก็ใช้การตรวจค้นปิดล้อมจับกลุ่มตรงนี้ก็ดำเนินการได้นะครับก็เราจะใช้วิธีแบบนี้ขึ้นมา
ค่ะก็เรียกว่าแบบเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะคะท่านผู้ฟังคะกลุ่มแรกก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มแบบที่มีกระบวนการนะคะเป็นเครือข่ายนะคะมีการเชื่อมโยงกันกลุ่มที่สองก็เรียกว่ากลุ่มแพร่ระบาดแพร่ระบาดนะคะ
ค
เป็นกลุ่มอาจจะย่อยลงมานิดนึง อย่างเช่นชุมชนนะคะชุมชนหรือว่าชุมชนแออัดทั้งหลายนี้ก็เรียกว่ากลุ่มแพร่ระบาดนะคะ
ค
นี่เป็นกลุ่มผู้ค้าค่ะรองค้าทีนี้เราไปพูดถึงปลายทางกันบ้างอย่างเช่นผู้เสพจะติดหรือไม่ติดก็แล้วแต่ผู้เสพจะเป็นผู้เสพหรือเป็นผู้เสพติดถือว่าเป็นผู้เสพทั้งหมดนะคะเราจับได้ผู้เสพทั้งหนึ่งคนเนี่ยเรามีมาตรการที่อยากจะปราบเขายังไงบ้างคะ
คือผู้เสพจะมีสองประเภทนะครับ
คือ
ผู้เสพที่เดินเข้ามาสมัครใจบำบัดรักษา
เดินเข้ามาโดยสมัครใจที่จะรักษา
อันนี้พวกหนึ่งนะครับก
็
ดำเนินการเข้าระบบของสาธารณสุขแต่มันก็มีจำนวนหนึ่งคือผู้เสพที่ถูกจับนะครับผู้เสพที่ถูกจับเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเข้าคุกเลยตอนหลังในการดำเนินงานทั่วไปเรามองว่าผู้เสพจริงๆแล้วก็คือผู้ป่วย
ครับ
เหมือนกับเป็นผู้ป่วยอันหนึ่งการเอาเข้าไปรับโทษทันในคุกเนี่ยบางทีมันก็ไม่อาจจะไม่เกิดประโยชน์มากแล้วก็ทำให้คุกเนี่ยเต็มต่างๆแล้วต้องขยายคุกขยายเรือนจำก็เปลืองก็ประมาณ ในเราก็เริ่มนโยบายอันหนึ่งที่จะไปนุ่มออกมาสักนิดหนึ่งก็คือเมื่อจับกลุ่มผู้เสพแล้วเนี่ยก็คุณเอาผู้เสพนี่มาบำบัดรักษาซะนะซึ่งเราใช้ไว้เรียกว่าระบบบังคับบำบัดก็คือเขาไม่ได้สมัครใจมาเองแต่เขาถูกจับถูกจับเสร็จแต่ที่เราจะส่งเข้าคุกเนี่ยเราไม่เอาเข้าเราเอาเข้าบำบัดรักษาโดยระบบบังคับ
ซึ่ง
เขาเป็นศัพท์ที่ใช้นะแต่จริงมาตรการเนี่ยบางทีทาง NGO บางส่วนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไปบังคับไปท้ารุนที่จริงไม่ใช่มันเป็นระบบที่เขาไม่เต็มใจมาบำบัดแล้วให้เขามาบำบัดโดยเขาถูกจับเราก็จะมีสถานที่ในการบำบัดรักษานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เรื่องในพื้นที่ที่ตั้งของทหารบ้างพื้นที่ตั้งของฝ่ายปกครองบ้างพื้นที่ของสาธารณสุขบ้างก็ไปดำเนินการตรงนี้นะครับ
ครับแล้วเมื่อบำบัดเสร็จแล้วจะต้องรับโทษต่อไหมครับ
ถ้าเขาสามารถดำเนินการได้ครบเช่นมีกรรมการในการวินิจฉัยว่าคนนี้นวดน่าจะไปบำบัด4เดือน6เดือน1ปีถ้าเขาปฏิบัติได้ครบตามขั้นตอนเราก็ไม่ดำเนินคดีก็ให้เขากลับไปหมู่บ้านชุมชนเลยแต่ถ้าไปเสร็จแล้วไปหลบหนีหรือไม่ก็ไม่ครบไปดำเนินการอีกอันนี้เราก็จะเข้าไปแล้วก็ดำเนินการจับกลุ่มแล้วดำเนินคดีต่อไปครับแต่พวกที่ปฏิบัติได้ครบก็ไม่ดำเนินคดีก็ถือว่าลบกันไปเลยครับผม
ค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าอรุมอร่วยดีที่สุดแล้วนะคะก็มีการบำบัดนะบำบัดก็บางทีอาจจะถามความสมัครใจว่าจะไปไม่ไปก็คงมีบางคนบอกว่าไม่อยากไปฉะนั้นคงจะตามใจไม่ได้นะคะก็ต้องใช้คำว่าบังคับบำบัดนะคะแต่ถือว่าเป็นการกระทำในเชิงบวกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นมันก็ส่งผลถึงภาพรวมเพราะว่าคนนั้นก็คือทรัพยากรของประเทศนะคะถ้าคนอ่อนแอร่างกายไม่สมบูรณ์สมองใช้ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็มีผลถึงความเจริญเรื่องของการพัฒนาประเทศไปในตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนทำตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของชุมชนที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ากฎหมายก็อาจจะไม่ต้องมีการบังคับใช
้
แต่ทีนี้บางคนอาจจะฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามเพราะนั้นกฎหมายก็เลยต้องเอามาบังคับใช้
ใช่ครับ
นะคะมันมีผลสืบเนื่องกันค่ะรองคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านผู้ฟังครับตะกี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองเพิ่มพงษ์ชวลิตนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วครับก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ผมทัชชัยบัวนา
ค่ะดิฉันอัจฉริยะดีสิทธิ์ยากเราสองคนลาไปก่อน
ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ